Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, να είστε καλά, να βρίσκεστε κάπου εδώ στην πατρίδα. Και αρχίσαμε με ένα τραγούδι για το Κάιρο, γιατί φαίνεται ότι το Κάιρο και η Αίγυπτος εμπνέουν και τους καλλιτέχνες. Η Μάρο Μαρκέλου ήταν αυτή που ακούσαμε, μία νέα έτσι τραγουδοποιός, με το τραγούδι της Κάιρο, για να ταξιδέψουμε έστω και νοερά στην Αίγυπτο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» για περίπου μία ώρα, με εκλεκτή καλεσμένη σήμερα εδώ στο στούντιο. Πριν την αποκαλύψω, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσω διαδικτύου. Από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ επιλέγετε Web Radio και μετά τη Φωνή της Ελλάδας. Και βεβαίως μπορείτε να συντονίζεστε και μέσα από την τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. Και τρεις συχνότητες για σας, τα βραχαία κύματα 9420, 11645 και 9935. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Τα τραγούδια και τα λόγια, τα μισά λόγια, γιατί είπαμε έχουμε και καλεσμένοι στο στούντιο, είναι από την Νατάσα Βυσαρίων, όπως πάντα τέτοια ώρα. Και καλωσορίζω την ξεναγό μας και την συνοδοιπόρο μας σε αυτό το ταξίδι στο Κάιρο και στην Αίγυπτο, την δημοσιογράφο Κάτια Τσιμπλάκη. Κάτια, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω στη συντροφιά μας εδώ, μολονότι θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγο το σύντομο αυτό, είναι σύντομο το διάστημα το οποίο γνωριζόμαστε. Παρόλα αυτά, αυτή η επικοινωνία που είχαμε μέσω διαδικτύου, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το τηλέφωνο, νομίζω ότι ήδη μας έφερε πολύ κοντά. Τώρα, το γεγονός ότι είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις ασχοληθεί δημοσιογραφικά πάρα πολλά χρόνια και με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και με το ομογενειακό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αυτό μας φέρνει ακόμη πιο κοντά, αφού οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τους Έλληνες της Διασποράς και με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, νομίζω νιώθουμε ακόμα περισσότερο τι σημαίνει ξενιτιά, τι σημαίνει να είσαι μακριά από τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα αυτή ήταν ίσως και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχα να αντιμετωπίσω, δεδομένου ότι τόσα χρόνια κάλυπτα εκκλησιαστικό, κάλυπτα ομογενειακό, έκανα και διπλωματικό ρεπορτάζ και κάποια στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω για δουλειά στην Αίγυπτο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα. Είναι κάποιες φορές στη ζωή μας που λέμε θα το κάνω, δεν ξέρουμε γιατί. Αισθανόμαστε ίσως κάποια στιγμή το ότι χρειαζόμαστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα στη ζωή μας, σε όλα τα επίπεδα, είτε στην επαγγελματική είτε στην προσωπική.
Ένα βήμα και παραπέρα ένα και μία αλλαγή και όλα, δεν αλλαγή. Ξέρω. Ναι.
Και κάποια στιγμή, χωρίς να σκεφτώ, οφείλω να ομολογήσω όλες τις παραμέτρους, είπα ξενιτεύομαι, πάω στο Κάιρο.
Μάλιστα. Δύσκολη η απόφαση, έτσι.
Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα.
Δεν το σκέφτηκα.
Όλοι μου λένε, μα πώς το αποφάσισες? Λέω, δεν το σκέφτηκα και με κοιτάζουν καλά-καλά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία κάποιες φορές, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, τα κάνεις χωρίς να τα σκεφτείς, και οφείλω να πω ότι δεν το μετάνιωσα. Βέβαια, έχω καταγωγή από την Αίγυπτο. Μπαμπάς μου είναι Αιγυπτιώτης.
Α, μάλιστα.
Οπότε είμαι εξοικειωμένη, ναι, και με τον, και με τους αποδήμους. Στο σπίτι μου μεγαλώσαμε με αιγυπτιακά φαγητά, με τιμολογία, με κάποιες αραβικές λέξεις ελληνοποιημένες. Οπότε για μένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου ο Αιγυπτιώτης, ελληνισμός.
Ναι. Άρα το θέμα ξενιτιά, ομογένεια, αποδημία υπήρχε μέσα σου.
Βέβαια.
Από τα γενοφάσκια σου, έτσι?
Βέβαια, βέβαια υπήρχε από τα γενοφάσκια μου.
Μάλιστα. Η δημοσιογραφία πώς προέκυψε? Ήταν και αυτή μια απόφαση όπως ήταν η Αίγυπτος ξαφνικά, ή δημιουργήθηκε έτσι μετά από πολλή σκέψη?
Όχι, δεν δημιουργήθηκε και αυτή μετά από πολλή σκέψη. Συνήθως το λύκειο, όταν όλοι μας κατευθύνουν να γίνουμε ή δικηγόροι ή καθηγητές ή κάτι τέτοιο, εμένα κάτι δεν μου τέριαζε καλά. Λοιπόν, κάποια στιγμή άκουγα μια διαφήμιση για μια σχολή δημοσιογραφίας και λέω, εδώ είμαστε. Και Δεν το μετάνιωσα ποτέ όταν αυτά τα 20. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά ίσως για μένα ήταν μονόδρομος και σε αυτόν τον μονόδρομο όσα αγκάθια, όσα εμπόδια και αν έχεις αντιμετωπίσει, η πορεία είναι πάντα ανωδική και πάντα γεμάτη εμπειρίες.
Είναι σίγουρα γεμάτη εμπειρίες, ειδικά για σένα Κάτια Τσιμπλάκη. Έχω διαβάσει ότι έχεις κάνει, δεν ξέρω, πάνω από 40 αποστολές στο εξωτερικό.
Ναι, ναι.
Άρα έχεις ζήσει πραγματικά, δεν ξέρω και από πόσες προσωπικότητες και πόσο σημαντικές προσωπικότητες έχεις πάρει συνεντεύξεις, αλλά τουλάχιστον έχεις ζήσει αυτό που λέμε, γεύομαι έστω και για λίγο έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη χώρα.
Βεβαίως και ίσως...
Μοναδικές εμπειρίες δηλαδή.
Είναι μοναδικές εμπειρίες και καταλαβαίνεις το ότι όλοι, παρά τις όποιες διαφορές, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους φόβους. Είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας, δηλαδή ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή είναι οι διαφορές του πολιτισμού. Όμως, για παράδειγμα, θα αναφέρω τώρα, πηγαίνοντας σε μια χώρα της Ανατολής, το Κάιρο, αντιμετωπίζεις, κάνεις μια πολύ βαθιά βουτιά στον εαυτό σου. Έρχεσαι αντιμέτωπος με την ακραία φτώχεια. Δηλαδή, εσύ είσαι σε μια χώρα, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό, ζεις μια χαρά. Όμως, όταν περπατάς, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, εικόνες τουλάχιστον που εμείς στην Ελλάδα δεν τις έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι η καθημερινότητά μας τουλάχιστον.
Δεν είναι η καθημερινότητά μας ή είναι μεμονωμένες, είναι ας πούμε, περιπτώσεις.
Δηλαδή, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν υποδήματα, είναι σε ακραία φτώχεια. Λες, εγώ τι κάνω ως άνθρωπος.
Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυσαναλογία, Κάιρο.
Ναι.
Στην Αίγυπτο.
Οπότε σε κάνει σε προσωπικό επίπεδο να αναθεωρήσεις πολλά θέματα, πολλά πιστεύω, να γίνεις κι εσύ πιο ανεκτικός, να δεις ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα.
Το νόημα της ζωής.
Το νόημα της ζωής, ακριβώς. Και επίσης αυτό που με έχει εντυπωσιάσει τους Αιγύπτιους είναι το ότι είναι πάρα πολύ ανεκτικοί. Δεν υπάρχει έννοια ρατσισμός. Ο ρατσισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Αφρική είναι ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε φυλές. Δεν είναι ανάμεσα σε θρησκείες.
Ναι.
Και αυτό είναι μοναδικό να το ζει σε μια χώρα. Επίσης είναι πάρα πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Δηλαδή όταν κάποιος σε συμπαθήσει, αν έχει ένα σαντουιτσάκι θα στο δώσει ολόκληρο, δεν θα το μοιράσει. Και βέβαια εκεί θεωρείται και γένεια να μην δεν το πάρεις. Οπότε λες τώρα τι κάνω, του το στερώ, το παίρνω. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό, ανάμεσα στους ήχους, στα χρώματα, στις καινούργιες εμπειρίες, με έχει αλλάξει και εμένα ως άνθρωπο.
Είναι μια χώρα με τελείως έτσι διαφορετική κουλτούρα, αισθητική, πολιτισμός διαφορετικός, άλλα αρώματα, άλλες γεύσεις.
Βεβαίως.
Έτσι. Είναι,
βεβαίως.
Παρόλο που είμαστε γύρω από την ίδια θάλασσα, έχει όμως αυτό τον αέρα που υπάρχει και αυτή την αύρα που υπάρχει στην έρημο. Έτσι. Είναι
βέβαια
μια τελείως διαφορετική αίσθηση και σαφώς το είπες και πριν για τη θρησκεία που νομίζω παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας καθορίζει τελικώς σαν έθνος και σαν λαούς η θρησκεία μας. Ακόμη και αν οι ίδιοι δεν είμαστε θρήσκοι ιδιαίτερα, δεν έχει σημασία, έχει καθορίσει τον τρόπο που ζούμε τελικώς και που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Έχω ακούσει ότι στην Αίγυπτο, την οποία έχω επισκεφθεί για εργασία και για πολύ έτσι μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή 3-4 μέρες, ότι το να είσαι Έλληνας είναι διαβατήριο.
Βέβαια είναι διαβατήριο.
Ανοίγει πόρτες.
Ανοίγει
δηλαδή
πόρτες.
Υπάρχει σεβασμός απέναντι.
Υπάρχει σεβασμός, γιατί όπως και οι Κινέζοι βλέπουν με δέος και με θαυμασμό έναν λαό ο οποίος έχει δημιουργήσει στο παρελθόν, έχει έναν εξίσου λαμπρό πολιτισμό.
Ναι.
Και αυτό είναι ίσως
ένας συνδετικός κρίκος,
ένας διαφορετικός συνδετικός κρίκος από τη θρησκεία, από το χρώμα του δέρματος, από τη γλώσσα ενδεχομένως. Είναι ο πολιτισμός, είναι το ότι η δημιουργία, το να φτιάξω κάτι διαφορετικό, το να χτίσω. Και αυτό είναι ίσως το διαβατήριο. Και βέβαια η ευγένεια, τα χαρακτηριστικά, δηλαδή πολλοί Αιγύπτιοι που με γνωρίζουν, λέει, μοιάζεις για Αιγύπτια και αυτό το θεωρούν θετικό, σου λέει,
ναι, ναι.
Ήρθα από την Ελλάδα, αλλά δεν μοιάζει με τις γυναίκες της Δύσης, τουλάχιστον της Βόρειας, mm-hmm. στη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε και αυτό κολακεύει και εμένα, αλλά κολακεύει και εκείνος.
Και εκείνος, ναι. Βεβαίως, μιλάμε για την Αίγυπτο που πάντα υπήρχε έτσι μια πολύ έντονη σχέση με την Ελλάδα και διακρατικά, αλλά και το γεγονός ότι οι Έλληνες, η παρουσία η ελληνική είναι εκεί από τα χρόνια του Ηρόδοτου, τουλάχιστον ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην παρουσία την ελληνική και μετά ο Μέγας Αλέξανδρος. Μιλάμε για ότι οι Έλληνες ήταν στην Αίγυπτο για πάρα πολλά χρόνια ιστορικές κοινότητες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, πολύ μεγάλοι Έλληνες ευεργέτες, άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολύ στην Αίγυπτο, φτιάξανε σχολεία, φτιάξανε θέατρα, φτιάξανε συλλόγους, βιομηχανίες.
Βέβαια.
Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών, mm-hmm. που υπήρχε στην Αίγυπτο και που ήταν σαφώς ελληνική. Και όχι μόνο, και βοηθήσανε πάρα πολύ και στον τομέα της ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όλα αυτά μέχρι το 1952 που άρχισαν σιγά σιγά εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν εντός εισαγωγικών να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Και ή να επαναπατριστούν ή να πάνε σε Αυστραλία.
Σε άλλους τόπους.
Σε άλλους τόπους. Να πούμε ότι εγώ εργάζομαι για την ελληνική κοινότητα Καϊρού. Είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας και αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Νέο Φως. Οπότε καλούμαι και εγώ στη δουλειά μου να αξιοποιήσω εντός και εκτός εισαγωγικών το ένδοξο παρελθόν, αλλά και να αποτυπώσω τον παλμό της σημερινής
ναι.
ελληνικής κοινότητας Καϊρού.
Η οποία είναι μια πάρα πολύ δραστήρια κοινότητα.
Είναι μια δραστήρια κοινότητα, είναι μια εύρωστη κοινότητα. Έχει δύο ελληνικά σχολεία, την Αχιλοπούλιο Σχολή και την Αμπέτιο Σχολή.
Μεγάλοι ευεργέτες
της
Αιγύπτου.
Έκτισαν βέβαια να πούμε εδώ ότι όλοι όσοι Έλληνες πήγαν στην Αίγυπτο, ο πρωταρχικός τους σκοπός ήταν να δημιουργήσουν εύρωστες κοινότητες. Mm-hmm. Ήταν να χτίσουν εντυπωσιακούς ναούς και να δημιουργήσουν τις υποδομές, ούτως ώστε να είναι στο κέντρο η εκκλησία, το σχολείο, και να δημιουργήσουν εντυπωσιακά κτίρια. Φρόντιζαν να οικοδομούσαν δομές, οι οποίες αφορούσαν και τις οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν την οικονομική άνεση. Για παράδειγμα, το Σπετσεροπούλιο Ίδρυμα,
ναι.
ήταν ένα ορφανοτροφείο εκεί όπου στεγάζονται σήμερα τα ελληνικά σχολεία. Και όταν λέμε ορφανοτροφείο, δεν εννοούμε
μόνο
μια εικόνα,
μόνο
τα παιδιά, των Ελλήνων, αλλά μην φανταστείτε ένα κτίριο το οποίο στερείται υποδομών ή κάλους. Είναι ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο με τεράστιες αίθουσες, με ψηλό τάβανο. Όλα αυτά τα νεοκλασικά κτίρια τα οποία είχαμε παλιά στην Ελλάδα και τα γκρεμίσαμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό βλέπουμε και την ποιότητα, το χρώμα που είχαν οι Έλληνες που πήγαν και θέλοντας στην Αίγυπτο να δημιουργήσουν τη νέα τους πατρίδα, δεν ήθελαν και αυτός που δεν έχει να ζει εξαθλειωμένος. Ήθελαν να έχει μια όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα ζωής.
Και πάνω σε αυτό ουσιαστικά δημιούργησαν τα πάντα. Όπως λες, από ορφανοτροφεία μέχρι σχολεία, μέχρι ανώτερες σχολές εκπαίδευσης, όχι απλώς σχολεία, έτσι, ναυτικούς ομίλους. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα, από όλο αυτό τον πλούτο, mm-hmm. των ομογενειακών ας πούμε φορέων της Αιγύπτου, τι υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει βεβαίως η ελληνική κοινότητα του Καΐρου και, mm-hmm. και στην Αλεξάνδρεια, υπάρχει το Νέο Φως. Mm-hmm. Υπάρχει ο ταχυδρόμος αντίστοιχα, mm-hmm. στην Αλεξάνδρεια, δηλαδή έχουμε τα ομογενειακά μέσα. Υπάρχει το Pyramis News, επίσης, mm-hmm. ένα ομογενειακό έτσι, μέσο, mm-hmm. μια ομογενειακή ιστοσελίδα.
Υπάρχει ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Καΐρου που είναι ekkairo.org, όπου mm-hmm. την έχουμε ανοικοδομήσει, της έχουμε κάνει ανακαίνιση πρόσφατα και υποστηρίζει ακόμα και βίντεο υψηλής ποιότητας και είναι μια υπερσύγχρονη πόρτα, πύλη, στην Ομογένεια, αλλά και ειδικότερα στην Αφρική. Δηλαδή έχει ειδήσεις επιχειρηματιών, έχει βίντεο συνεντεύξεις και έτσι έχουμε περάσει και στην digital εποχή.
Ναι, ναι.
Και βέβαια έχουμε η ελληνική κοινότητα Καΐρου, έχει και τα social media, το Facebook, το Twitter και το Instagram, όπου οποιοδήποτε μπορεί να μας αγγίξει από την Αθήνα ή από οποιαδήποτε πόλη του κόσμου με ένα κλικ να έρθει κοντά μας στο Κάιρο.
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και φαντάζομαι, πιστεύω και εσύ ότι έτσι έχεστε την ίδια νοοτροπία Κάτια Τσιμπλάκη, επειδή έχεις επαφή με την Ομογένεια πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Έλληνες στο εξωτερικό που και αν βρίσκονται να έρχονται σε επαφή όχι μόνο με τη μητέρα πατρίδα, αλλά σε επαφή και μεταξύ τους. Δηλαδή οι Έλληνες της Αιγύπτου να έχουν επικοινωνία και άμεση επαφή, όπως λες και τώρα η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχουν, οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί. Να έχει πολύ μεγάλη επαφή και σχέση και με τους Έλληνες όπου γης, της Γερμανίας, Αυστραλίας. Να υπάρχει πραγματικά μία σαν να πιαστούμε χέρι με χέρι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν πραγματικά οι Έλληνες, γιατί είμαστε ένας αποδημητικός λαός. Είμαστε ένας λαός που έχει ζήσει και την προσφυγιά και την ξενιτιά και ζει και τρίτο κύμα μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια. Όπου και να πας θα συναντήσεις Έλληνα.
Βέβαια.
Συνήθως οι Έλληνες έξω, προφανώς επειδή τα πράγματα στην πατρίδα είναι λίγο δύσκολα, όταν βρίσκονται έξω, ειδικά σε οργανωμένα κράτη, αριστεύουν. Γιατί πλέον για αυτούς όταν υπάρχει η κρατική βοήθεια και όλα είναι αρκετά λιμένα, μπορούν με πολύ πιο εύκολο τρόπο να εργαστούν. Οπότε βλέπεις ότι πραγματικά αριστεύουν και γίνονται εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή λαπρά παραδείγματα και θεωρώ ότι αν πραγματικά πιαστούμε χέρι με χέρι μαζί με τους Έλληνες εντός των τυχών, ότι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Και για την Ελλάδα και για τον Έλληνα. Εσείς έχετε σαν ελληνική κοινότητα Καΐρου, έρχεστε σε επαφή με άλλες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ή της Αφρικής αν θέλεις, που μπορεί να είναι και παρόμοια τα προβλήματα, γιατί υπάρχει μια παρόμοια κουλτούρα σε όλη την Ήπειρο σχεδόν.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχει επικοινωνία και μην ξεχνάς άλλωστε το ότι ο συνδετικός κρίκος, τουλάχιστον στην Αφρική, είναι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
Βέβαια.
Και το σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Πατριάρχης Θεόδωρος.
Ναι.
Δηλαδή, αν υπάρχει αγροτικό ενός ιερέα, αυτό είναι στην Αφρική.
Ναι, έτσι είναι.
Επέτρεψέ μου αυτό το...
Ναι, ναι, όχι, το λες πολύ σωστά.
Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμα και ο ίδιος ο Πατριάρχης, όταν πηγαίνει στα βάθη της Αφρικής, αναγκάζεται να περπατήσει και ώρες μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες προκειμένου να προσεγγίσει τις δομές, τα κτίρια, τα σχολεία που έχει δημιουργήσει το Πατριαρχείο. Και όλο αυτό το μοσαϊκό θρησκειών και χρωμάτων που είναι η Αφρική, αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείς να αντιμετωπίσεις πηγαίνοντας να ζήσεις εκεί, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον, εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες διαβίωσης, οπότε περνάς μια περίοδο που μέχρι να εξοικειωθείς.
Προσαρμογής,
αλλά αυτό όμως είναι και το δέλεαρ για να παραμείνεις, γιατί είναι ανεξάντλητες οι εμπειρίες, οι ήχοι, τα χρώματα, τα φαγητά, οι άνθρωποι που μπορείς να γνωρίσεις. Βέβαια, το γεγονός αυτό που είπες, το ότι οι Έλληνες πρέπει να πιαστούμε χέρι-χέρι, το βλέπουμε στα social media της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Συχνά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι από την Ελλάδα, από τη Γερμανία, και όταν για παράδειγμα έχουμε τις παρελάσεις και βλέπουν τα Ελληνόπουλα τα οποία κάνουν παρέλαση με τα, και χορεύουν δημοτικά τραγούδια, λένε «Γεια σας Έλληνες».
Άρα.
Δηλαδή «Γεια σας Έλληνες από το Κάιρο, σας στέλνουμε τα φιλιά μας από το Μόναχο, σας στέλνουμε τα φιλιά μας από την Ελλάδα».
Είναι απίστευτα συγκινητικό.
Είναι απίστευτο συγκινητικό.
Ναι. Όπως φαντάζομαι γενικότερα έβλεπα μια μεγάλη παρέλαση που είχατε στο Σπετσοπούλιο που είπες
στο
πριν.
Στο Σπετσαρόπουλιο, ναι.
Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν συγκινητικές οι εικόνες των παιδιών. Γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω η ελληνική κοινότητα Καΐρου μπορεί να είναι μία μικρή αριθμητικά κοινότητα σε σχέση τουλάχιστον με το ένδοξο παρελθόν.
Βεβαίως.
Παρ' όλα αυτά έχει μία ανωδική πορεία.
Βεβαίως.
Δηλαδή τη βλέπεις να παλεύει μεν, αλλά με πολύ καλά αποτελέσματα δε. Δηλαδή παλεύεται, έχω μια αίσθηση ότι οι Έλληνες Αιγύπτου παλεύουν να κρατήσουν ταυτότητά τους, mm-hmm. τα ήθη και τα έθιμα.
Έτσι είναι.
Επειδή ακριβώς είναι πλέον λίγοι στον αριθμό, έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το ένδοξο παρελθόν, το οποίο σαν να μυρίζει η Ελλάδα όπου και να πας, στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο.
Βέβαια, ειδικότερα για το Κάιρο, πρέπει να πούμε ότι είναι μια εύρωστη κιόλας οικονομικά κοινότητα. Είναι μια κοινότητα η οποία δεν πουλά τα κινητά της για να επιβιώσει. Έχει το ελληνικό νοσοκομείο Καΐρου, το οποίο είναι ίσως το μοναδικό ελληνικό νοσοκομείο εκτός Ελλάδος, mm-hmm. το οποίο είναι κερδοφόρο και είναι ο βασικός οικονομικός πυλώνας της ελληνικής κοινότητας.
Φαντάζομαι τώρα το νοσοκομείο είναι ανοιχτό για όλους.
Είναι ανοιχτό για όλους, αλλά παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους Έλληνες.
Στους Έλληνες.
Και βέβαια να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ανακαινίζονται όλες οι πτεριές του και γίνονται υπερσύγχρονες.
Μάλιστα.
Δηλαδή εικόνες τις οποίες ενδεχομένως εδώ στην Ελλάδα μας ξενίζουν με την, τουλάχιστον με την εμφάνιση κάποιων νοσοκομείων, όχι βέβαια με την ποιότητα έτσι που παρέχουν των υπηρεσιών, εκεί δεν υπάρχουν, είναι υπερσύγχρονα και τα δωμάτια και. Να πούμε ότι έχει ελληνικό γυροκομείο και εκεί φιλοξενούνται γέροντες, οι Έλληνες. Υπάρχει και ειδική πτέρυγα για τους μη Έλληνες, η οποία είναι επιπληρωμή αυτή η φιλοξενία. Έχει το μεταφραστικό, το οποίο αποφέρει και αυτό, είναι μεγάλη πηγή εσόδων στην ελληνική κοινότητα Καΐρου. Και γενικά όλα τα κτίρια συντερούνται, είναι υπερσύγχρονα, τα ελληνικά σχολεία,
ναι.
Στο Σπετσεροπούλιο, όπου ίδρυμα που στεγάζονται η Αχιλοπούλιος και η Αμπέτιο σχολή. Mm. Η Αχιλοπούλιος καλύπτει νηπιαγωγείο και δημοτικό και η Αμπέτιος γυμνάσιο και λύκειο.
Έχουν το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
Βέβαια, αλλά είναι ενισχυμένο και με μαθήματα από το Αιγυπτιακό, όπως τη γλώσσα, όπως τα αραβικά και μαθήματα για το Κοράνι, για τους μαθητές οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.
Μάλιστα. Είναι 2 εξαιρετικά σχολεία.
Βέβαια.
Έτσι. Είναι από τις ιστορικές σχολές του απόδημου ελληνισμού, τα 2 σχολεία που ανέφερες, και αντίστοιχα και στην Αλεξάνδρεια, mm-hmm. Νομίζω το σχολείο. Είναι πραγματικά από τα ιστορικά που έχουν έτσι και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και το καλό που παίρνουν, που είναι σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, είναι ότι τα παιδιά μπορούν κατευθείαν να δώσουν και πανελλήνιες εξετάσεις και να έρθουν μετά στην Ελλάδα αν θέλουν. Είναι και ξενόγλωσσοι που φοιτούν στα σχολεία αυτά?
Όχι, είναι αμιγώς ελληνικά.
Αμιγώς ελληνικά.
Είναι αμιγώς ελληνικά. Δηλαδή ένας από τους 2 γονείς να έχει μια ρίζα ελληνική, ούτως ώστε να μπορεί να εγγραφεί.
Εγώ θυμάμαι όταν επισκέφθηκα Κάιρο και Αλεξάνδρεια, στην Αλεξάνδρεια, mm-hmm. Στο σχολείο μου είπαν ότι έχουμε μια αύξηση. Γιατί λόγω της κρίσης υπάρχουν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι, όχι Αιγυπτιώτες, Αιγύπτιοι οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στην Ελλάδα για μια καλύτερη mm-hmm. ζωή. Ήρθε η κρίση, γύρισα λοιπόν πίσω στην Αίγυπτο, αλλά τα παιδιά τους μιλούν ελληνικά γιατί πήγαιναν σε ελληνικά σχολεία και τώρα τα φέρνουν στο δικό μας σχολείο, mm-hmm. γιατί μιλούν την ελληνική γλώσσα.
Να πούμε ότι περίπου είναι 200 μαθητές σε όλη την Αίγυπτο, τουλάχιστον Κάιρο και Αλεξάνδρεια. 120 από αυτούς είναι στο Κάιρο, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες των μαθητών, δημοτικό, νηπιαγωγείο, γυμνάσιο και λύκειο.
Μάλιστα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός.
Είναι ένας μεγάλος αριθμός, ναι, βέβαια.
Έχετε και το... Ναι, μας κάνει σήμα γιατί μιλάμε εμείς και παρασυρώμαστε, αλλά ας πάρουμε μία μουσική ανάσα για το Κάιρο και πάλι και μετά πάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με την Κάτια Τσιμπλάκη.
Νερά που μου μιλάνε. Γαλάξια και Λίνα. Κορίτσια να γελάνε, αγέρινα φορέματα στους ουρανούς πετάνε.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε στο Κάιρο με συνοδοιπόρο τη δημοσιογράφο Κάτια Τσιμπλάκη, που σχεδόν ένα χρόνο μένει μόνιμα εκεί. Και μιλούσαμε πριν και για το νοσοκομείο και για το Νέο Φως. Είναι η βασική έτσι, εφημερίδα ομογενειακή με όλα τα νέα των Ελλήνων του Καΐρου και όχι μόνο.
Και της Αφρικής. Να πούμε ότι είναι η μοναδική εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία εκδίδεται στο Καΐρο. Είναι φυσικά στα ελληνικά. Μπορείτε να τη δείτε και στην ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας. Να τη δείτε στο ekkairo.org εκεί που λέει, στο πεδίο που λέει Νέο Φως. Και βέβαια είναι μια ιστορική εφημερίδα, ναι. Είναι συνέχεια της εφημερίδας Φως που κυκλοφορούσε στο Κάιρο από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μια εφημερίδα πραγματικά ιστορική. Το Νέο Φως έκλεισε παρόλα αυτά 20ετία, έτσι. Έκλεισε... Δηλαδή ακολούθησε το Φως, αλλά έχει ήδη κλείσει 20 χρόνια ζωής.
20 χρόνια. Να πούμε ότι μετονομάστηκε σε Νέο Φως όταν ανέλαβε την έκδοσή της η ελληνική κοινότητα Καΐρου.
Ναι.
Και είναι συνυφασμένη με την πορεία του νυν Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του κ. Καβαλή, ο οποίος ήταν το πρώτο πράγμα μόλις ανέλαβε την Ελληνική Κοινότητα. Λέει, θέλω να εκδίδεται μια εφημερίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκδίδεται εφημερίδα, παρά τις όποιες αντίξωες συνθήκες. Και έτσι το Φως έγινε Νέο,
Νέο Φως. Και νομίζω υπήρχαν και πάρα πολλές εφημερίδες, δηλαδή δεν ήταν μόνο το Φως στο Κάιρο.
Όχι βέβαια.
Η Κάιρο και Αλεξάνδρεια τις καλές εποχές, να το πω έτσι, ήταν 4-5-6 εφημερίδες ελληνικές, απίστευτος αριθμός.
Και υπήρχαν και καθημερινές εφημερίδες.
Και καθημερινές, ναι.
Κάνοντας το αφιέρωμα για τα 20 χρόνια και τα 700 φύλλα από το Νέο Φως, το οποίο είχαμε τη χαρά και να έχουμε και τη δική σου
συμμετοχή. Μια ευχή, ναι.
Ψάχνοντας να γράψω το editorial για το Φως, από το Φως στο Νέο Φως, στο αρχείο της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, είδα κάποια πολύ συγκινητικά ιστορικά στοιχεία, δηλαδή, και καταλαβαίνουμε και την πραγματική έννοια και το ρόλο του τύπου που πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν χανόμαστε στην καθημερινότητα, δεν έχουμε επίγνωση το πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνουμε, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβλεπα το ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τυπωνόταν το φως στο Κάιρο και μοιραζόταν στην Ελλάδα πώς τα συμμαχικά αεροσκάφη, επειδή περνούσαν, πετούσαν πάνω από την Ελλάδα και έριχναν εφημερίδες.
Απίστευτο.
Προκειμένου να ενημερωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας για το τι γίνεται, ποιες οι εξελίξεις στον πόλεμο.
Φοβερό.
Και ξέρεις, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και αισθάνεσαι και ιδιαίτερο βάρος στη δουλειά που κάνεις, βάρος ενώ με την έννοια του καθήκοντος, έτσι, όχι...
Και τη συνέχεια μιας τέτοιας ιστορικής εφημερίδας.
Και βέβαια να πούμε ότι και η συμμετοχή του Ελληνικού Νοσοκομείου Καϊρού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολύ σημαντική, γιατί είχε παραχωρηθεί.
Υπήρχε από τότε δηλαδή το νοσοκομείο.
Βεβαίως, βεβαίως υπήρχε. Και εκείνο ήταν σχεδόν από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της ελληνικής κοινότητας. Είχε παραχωρηθεί για την περίθαλψη, την πολεμική αεροπορία, για την περίθαλψη των τραυματιών.
Ναι. Είναι γνωστό κάτι για Τσιμπλάκη ότι ο Έλληνας στο εξωτερικό το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να χτίσει μία εκκλησία.
Βέβαια.
Και συσπυρώνεται έτσι γύρω από αυτήν. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της πίστεως που υπάρχει και υπήρχε πολύ πιο έντονα κιόλας στο παρελθόν, αλλά έχει να κάνει ότι η εκκλησία είναι και ο τόπος εκείνος που ανταμώνουν οι ξενιτεμένοι, που βρίσκονται μεταξύ τους, που μιλάνε και έτσι σαν ένα παυσίπονο λειτουργεί στην νοσταλγία, στον νόστο για την πατρίδα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο έχει συμβεί και στην περίπτωση της Αιγύπτου. Μας είπες ότι έχετε μεγαλοπρεπείς και πάρα πολύ όμορφους ναούς.
Βέβαια.
Είχα διαβάσει πρόσφατα ότι ανακαινίστηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου που είναι στο παλιό Κάιρο.
Ναι, και τώρα η ελληνική κοινότητα Καΐρου μαζί με τη μεγάλη ευεργέτιδα την κυρία Κατερίνα Σοφιανού Μπελεφάντη έχουν προχωρήσει στην ανοικοδόμηση, στην αποκατάσταση του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται στο Κάιρο.
Ένα κόσμο.
Ένα κόσμο, ένας εντυπωσιακός ναός. Έχει στοιχεία και αμυγός ελληνικά, έχει και γραμμές ελληνικές, έχει εσωτερικά και γραμμές βυζαντινές. Τα εγγένεια, τα θυρανίξια του ναού θα γίνουν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.
Α, πολύ ωραία.
Είναι ένα στολίδι, είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός ναός σε ολόκληρη την Αφρική.
Ολόκληρη την Αφρική,
βέβαια. Εχθές μάλιστα είχε μια συνάντηση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας μαζί με την κυρία Σοφιανού, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και ήταν εκεί μαζί και ο Μητροπολίτης Γουινέος, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας εδώ στην Ελλάδα, και του έδωσαν την επίσημη πρόσκληση για να παραβεθεί
στα
θυρανίξια.
Πάρα πολύ ωραία.
Βέβαια, να πούμε ότι στο προάβλιο του ναού υπάρχει το παλιό προσκοπείο και εκεί είναι και η έδρα των προσκόπων του Καΐρου.
Έχω φιλοξενήσει, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ το όνομά του, τον πρόεδρο από τους προσκόπους του Καΐρου. Είχε έρθει εδώ στο στούντιο κάποιο φεγγάρι. Επίσης εξαιρετική δουλειά. Που δεν το φανταζόσουν ποτέ. Δηλαδή, μου άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος αυτός για το τι κάνουν οι πρόσκοποι στο Κάιρο. Είναι φοβερό.
Βέβαια, είναι παντού παρόντες.
Παντού παρόντες, ναι. Προσφέρουν με τον πιο δυνατό τρόπο.
Ακόμα και στις εκδηλώσεις που κάνουν τα σχολεία, είναι εκεί για να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι η ελληνική κοινότητα Καΐρου είναι ζωντανή, αυτό είναι. Δηλαδή, συμμετέχουν. Δεν ζει η ελληνική κοινότητα και η κατοικοί της μόνο με το ένδοξο παρελθόν.
Όχι.
Υπάρχει παρόν και υπάρχει και μέλλον.
Συνεχίζουν,
υπάρχουν νέοι.
Ναι.
Υπάρχουν,
και βλέπω ότι και οι νέοι αγκαλιάζουν.
Βέβαια.
Δηλαδή τηρούν ήθη και έθιμα, θέλουν να συμμετέχουν.
Υπάρχουν
νιώθουν
σύλλογοι.
Βέβαια.
Όπως ο ΠΑΟΚ που είναι αθλητικός σύλλογος νέων.
Ναι.
Υπάρχει ο ΣΕΝΕΚ. Υπάρχουν οι πρόσκοποι. Επίσης να πούμε το ότι τα ελληνικά σχολεία στο Κάιρο είναι πόλος έλξης για ολόκληρη την παροικία. Δηλαδή την Τσικνοπέμπτη, εκεί στο προάβλιο ψήνουμε. Δηλαδή,
φτάει τα όμορφα.
Ναι.
Ναι.
Και έτσι συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί.
Εάν εάν ήθελες να εστιάσεις σε ένα πρόβλημα, ποιο θα έλεγες ότι είναι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν θεωρείς ότι οι ομογένειες Αιγύπτου έχουν προβλήματα, ποιο θα έλεγες ότι είναι το πρωταρχικό?
Είναι το ότι γίνεται κάθε φορά ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών.
Είναι αυτό δηλαδή το οποίο έχω ακούσει, ότι υπάρχει ανασφάλεια.
Υπάρχει ανασφάλεια
στους εκπαιδευτικούς και δεν δηλώνουν να έρθουν στα σχολεία αυτά τα οποία είναι ιστορικά σχολεία. Εσύ νιώθεις ανασφάλεια στο Κάιρο, ζώντας
εκεί? Όχι, ούτε και σε όλη την Αίγυπτο. Αισθάνομαι το ότι είμαι σε ένα μανδύα προστασίας για κάποιο τρόπο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι κινδυνεύω, ή τουλάχιστον περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη, σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου.
Θυμάμαι πάντως ότι πέρυσι ο κύριος Καβαλής είχε κρούσει τον κόδωνα κινδύνου από νωρίς για το ζήτημα αυτό και είχε εγκλίνει και απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε όταν θα χτυπούσε το σχολικό κουδούνι για την έναρξη της χρονιάς, να είσαστε πλήρης από εκπαιδευτικούς, να μην υπάρχουν κενά.
Και όταν δεν έρχονται εκπαιδευτικοί, η ελληνική κοινότητα Καΐρου προσλαμβάνει ίδια εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μην υπάρχουν παιδιά και να καλύψει τα κενά.
Το πρόγραμμα Νόστος, αυτό πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έφερε έτσι Αιγυπτιώτες να δουν και πάλι την Αίγυπτο, να δουν και πάλι την περιοχή που μεγάλωσαν και τον τόπο έτσι που έζησαν πολλά χρόνια της ζωής τους. Θεωρείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι?
Βέβαια, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί δείχνει ίσως και το επίπεδο των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, ότι οι ρίζες είναι πάρα πολύ βαθιές, ότι η πολιτική είναι η προέκταση όλων αυτών, δηλαδή είναι ίσως το κερασάκι στην τούρτα. Οι δύο λαοί έχουν στενούς δεσμούς, έχουν οι Έλληνες που ζούσαν στην Αίγυπτο, δημιούργησαν, επέστρεψαν στην Ελλάδα, ξαναπηγαίνω στην Αίγυπτο, και το αντίστοιχο συμβαίνει και με τους Αιγύπτους που ζουν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Άρα λοιπόν, δύο λαοί που έχουν ταξιδέψει, έχουν πονέσει, έχουν δημιουργήσει, έχουν αφήσει τον τόπο τους, δημιούργησαν μια νέα πατρίδα. Αυτό είναι κάτι, αυτός ο πόνος, αυτή η νοσταλγία, αυτός ο νόστος είναι ο συνδετικός κρίκος.
Βέβαια. Έχετε κι εσείς επαφή με το σύνδεσμο Ελλήνων της Αιγύπτου, το σύνδεσμο που βρίσκεται
βέβαια,
εδώ?
Έτσι, το είναι ο λεγόμενος ΣΑΕ, Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων, και φροντίζει ο Σύνδεσμος ανατακτά χρονικά διαστήματα να κάνει εκδρομές, όπως για παράδειγμα το Πάσχα, και υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έρχονται για να περάσουν το Πάσχα, να πάνε στις παλιές τους γειτονιές, στις εκκλησίες τους, να δουν και τον Πατριάρχη, να δουν τις ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία. Ξέρεις, τις γιορτές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ναι, τις εθνικές
τις
γιορτές.
Τις ορθόδοξες γιορτές μας, τις δικές μας.
Ναι, τις καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο όταν είσαι στο εξωτερικό.
Ναι.
Δηλαδή, εδώ χάνεσαι στην καθημερινότητα. Θεωρείς ότι είναι ίσως μία περίοδος κάποιες μέρες για να ξεκουραστείς. Εκεί δεν είναι έτσι. Είναι η πατρίδα. Θέλεις να αναγευτείς την πατρίδα σου. Θέλεις να βιώσεις όσο το δυνατόν πιο βαθιά αυτή τη γιορτή. Οπότε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα γλύκισμα ελληνικό, η ελληνική σημαία, τα ελληνικά τραγούδια τα παραδοσιακά, όταν βλέπεις τα μικρά παιδιά με τις παραδοσιακές σχολές να χορεύουν, τότε δεν μπορείς να μην διδακρύσεις.
Όχι, συγκινήσε, είναι αναμενόμενο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς που ζούμε, όπως λέει, μέσα στην καθημερινότητα την Ελλάδα, αλλά αυτή η απόσταση μεγαλώνει τόσο πολύ, έτσι, όταν βρίσκεσαι μακριά. Και δεν ξέρω, συμβαίνει, όπως λες, περισσότερο στις γιορτές. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή πάντα τις γιορτές τις είχαμε στο μυαλό μας, ότι είμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, γιατί τι σου λείπει τελικώς από την πατρίδα? Πάνω απ' όλα νομίζω αυτό ότι είναι που σου λείπει.
Τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Και μετά είναι και ο σύνδεσμος με τα παιδικά χρόνια. Δηλαδή τα παιδικά χρόνια πάντα τα έχουμε στο νου μας έτσι ανέμελα. Και όταν σκεφτόμαστε γιορτές, σκεφτόμαστε πώς ήμασταν παιδιά. Πού ήμασταν στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Οπότε υπάρχει μία άλλη αίσθηση.
Οπότε η νοσταλγία είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και
ναι.
Καταλαβαίνεις δύο φορές Πάσχα, καταλαβαίνεις δύο φορές Χριστούγεννα, καταλαβαίνεις τι είναι η Ελλάδα και πόσο υπερήφανοι πρέπει να νιώθουμε που γεννηθήκαμε, στην Ελλάδα.
Ναι.
Και όχι απαραίτητα Έλληνες, αλλά σε αυτή τη χώρα που είναι μια ευλογημένη χώρα. Και λες, μα τώρα στην Ελλάδα γκρινιάζουμε συνέχεια για τα πάντα. Όμως αλλού δεν είναι αυτονόητος ούτε ο ήλιος, ούτε το φως, ούτε η ποιότητα ζωής,
έτσι
ούτε
είναι.
Τα νόστιμα φαγητά που
ναι,
έχουμε.
Ναι, ναι.
Αυτά δεν είναι όλα αυτονόητα. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ανθρώπους, ούτε καν στο πόσιμο νερό. Άρα λοιπόν όταν είσαι στο εξωτερικό, να θεωρείς πολλά πράγματα και για την ίδια σου την πατρίδα και λες ρε γαμώτο, όχι, να μην είμαι μίζερος.
Έτσι είναι, όπως το λες καρδιά τσιμπλάκι. Περιέγραψέ μου το αγαπημένο σου σημείο στην Αίγυπτο ή την αγαπημένη σου στιγμή της ημέρας.
Η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας είναι το βράδυ όταν τελειώνω τη δουλειά ή τουλάχιστον έχω βάλει σε μια τάξη στη δουλειά. Περπατάω περίπου 1,5 χιλιόμετρο για να κάνω τις αγορές της επομένης μέρας, δηλαδή ψώνια, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Οπότε περνάω από διάφορα καταστήματα.
Αυτή η αγορά δηλαδή.
Αυτή η αγορά.
Αυτός ο περίπατος εκεί.
Ο περίπατος όπου περνάς έξω από τα εστιατόρια που μυρίζουν ταμίες. Είναι ταμίες, λένε τα φαλάφελ. Έτσι όπως είναι στην πιτούλα, μέσα γεμιστή, τα κεμπάπ. Οπότε ξέρεις, βιώνεις όλα τα χρώματα, τις γεύσεις, τις μυρωδιές της Αιγύπτου. Περνάς από μαγαζιά με ρούχα, μαγαζιά με μπαχαρικά, συναντάς ανθρώπους.
Μάλιστα. Κάτια Τσιμπλάκη, δημοσιογράφος από το Νέο Φως, από την ελληνική κοινότητα Καΐρου, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Πολύ σε ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση. Εμείς άλλωστε θα είμαστε κοντά, λίγα κλικ μας χωρίζουν από
έτσι.
Όλα και από την ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας και από όλα τα social media μας, οπότε θα χαρούμε πολύ να έχουμε μια επικοινωνία και να είναι αυτή η αμφίδρομη.
Ναι. Θέλω να πω από την πλευρά, όχι μόνο τη δική μου, της Φωνής της Ελλάδας γενικά. Είμαστε πάντα πρόθυμοι, είναι ένας σταθμός που έχει στόχο να εκμηδενίσει την απόσταση μεταξύ των Ελλήνων όπου γης. Και βεβαίως να δώσει ένα βήμα στον απόδημο ελληνισμό.
Πολύ σπουδαίο έργο αυτό.
Το θεωρώ και εγώ πραγματικά πολύ σπουδαίο το έργο αυτό. Και θέλω να ξέρετε οι Έλληνες του Καΐρου, οι Έλληνες της Αιγύπτου, ότι εδώ έχετε ένα βήμα. Έχετε μια διοργάνωση, δηλαδή ήδη νομίζω μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη Σεπτεμβρίου που έχετε τα θηρανίξια.
Βεβαίως.
Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχετε ένα βήμα για να μιλήσετε για ό,τι σας απασχολεί, αλλά και να προβάλλετε τις δράσεις σας, δράσεις που εμάς εδώ στην πατρίδα μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι για αυτά που κάνετε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας χαίρομαι για το πολύ σπουδαίο έργο που επιτελείτε, γιατί στην περίοδο αυτή της παινίας της πνευματικής, το να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές που μας ενώνουν όλους εμάς από κάθε γωνιά της γης είναι πολύ σημαντικές.
Κάτια Τσιμπλάκη από το Κάιρο, τραγούδι και πολλές πολλές ευχές σε όλους.
Τη γούρνα που επίνες μικρός τη σκέπασε το χώμα και ο καρπός που έσπειρες δε φυτρώσε ακόμα. Του πηγαδιού ουρανός καθρέφτης και μαχαίρι. Και ποιος στη σκάλα θα ανεβεί νερό για να σου φέρει. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν. του κόσμου τα τριάντα φύλλα. Η μάνα σου τα πήρε στα μνήματα, τα κούμπησε και από κρίση δεν πήρε. Αχ, ποια πήγη σε βγάλε, ποιος ποταμό σε πήγε, ποια θάλασσα σ' αγκάλιασε κι ο ουρανός σε πήρε. Καΐρο ναύπλιο χαρτού, ποτάμια είναι και κύλου.